Hello, saya Farhan. Selamat datang ke Postcode 903. Hari ini, saya akan meringkaskan dan mengulas buku ini. Memorable Psychopharmacology oleh Jonathan Held ialah panduan klinikal dan bahan ulang kaji dalam bidang psikiatri yang menerangkan ubat psikoaktif dengan cara yang lebih mudah. Diingati, buku ini bukan panduan untuk orang ramai memulakan atau menukar rawatan sendiri. Sebaliknya, ia ditujukan kepada pelajar dan pengamal kesihatan yang perlu memahami asas bagaimana ubat psikiatri berfungsi, kegunaan klinikalnya, serta perkara keselamatan yang perlu diberi perhatian. Edisi yang dikaitkan dengan ISBN ini menekankan liputan kelas utama ubat psikiatri termasuk antidepresan, antipsikotik dan penstabil mood di samping bahan psikoaktif yang biasa digunakan. Ciri paling menonjol ialah penggunaan mnemonik, ilustrasi visual, gaya bahasa perbualan dan soalan latihan. Pendekatan ini menjadikan buku tersebut sebuah jambatan antara fakta farmakologi yang padat dengan keperluan sebenar untuk mengingat maklumat semasa pembelajaran dan amalan. Clinical. Matlamatnya bukan menggantikan garis panduan semasa atau pertimbangan doktor, tetapi membina asas ingatan yang tersusun untuk pembelajaran yang lebih selamat dan praktikal. Saya akan berkongsi pengajaran penting daripada buku ini. Pertama, asas farmakodinamik dan farmakokinetik sebagai peta untuk memahami ubat. Buku ini bermula daripada idea yang penting dalam mana-mana pembelajaran psikofarmakologi, iaitu seseorang tidak patut menghafal nama ubat semata-mata. Pembaca perlu ada peta asas tentang farmakodinamik dan farmakokinetik. Farmakodinamik merujuk kepada apa yang ubat lakukan kepada tubuh. Misalnya cara kesan terhadap sistem neurotransmitter boleh berkait dengan perubahan gejala dan kesan sampingan. Farmakokinetik pula meneliti apa yang tubuh lakukan kepada ubat, termasuk penyerapan, pemprosesan dan penyingkiran ubat. Dua kerangka ini membantu menjelaskan mengapa ubat dalam kelas yang sama boleh mempunyai kegunaan, tempoh tindakan, interaksi atau risiko yang berbeza. Dalam konteks klinikal, pemahaman mekanisme tidak menjadikan keputusan rawatan automatik, namun ia membolehkan pelajar menghubungkan tindakan ubat dengan soalan yang lebih tepat. Seperti mengapa dos dinaikkan secara beransur-ansur, mengapa sesetengah kesan perlu dipantau, atau mengapa sejarah ubat pesakit sangat penting. Held menggunakan gaya yang mudah didekati untuk mengurangkan beban istilah teknikal pada peringkat awal. Ini berguna khususnya bagi pelajar yang sering melihat farmakologi sebagai senarai fakta terpisah. Asas tersebut menjadikan bab seterusnya lebih tersusun kerana kelas ubat boleh dipelajari melalui prinsip, bukan hanya melalui hafalan terpencil. Kedua, mnemonik dan visual digunakan untuk mengekalkan maklumat klinikal yang padat. Keistimewaan utama memorable psychopharmacology ialah penggunaan mnemonik, kartun dan bantuan visual untuk menjadikan fakta yang sukar lebih melekat dalam ingatan. Psikofarmakologi melibatkan banyak nama generik, kelas ubat, mekanisme tindakan, petunjuk dan kesan buruk. Jika semua fakta ini dipelajari sebagai senarai lurus, pembaca mungkin boleh mengingatnya untuk tempoh singkat, tetapi sukar mendapatkannya semula apabila diperlukan. Mnemonik menyediakan petunjuk ringkas yang menghubungkan butiran tertentu dengan corak yang lebih mudah diingat. Visual pula boleh membantu membezakan konsep yang hampir sama dan mengurangkan kekeliruan antara beberapa kategori ubat. Nilai pendekatan ini bukan kerana ia menyederhanakan kerumitan klinikal secara berlebihan. Nilainya ialah ia membebaskan sebahagian kapasiti ingatan supaya pembaca boleh memberi perhatian kepada penakulan klinikal. Contohnya, apabila ciri asas sesuatu kelas ubat sudah kukuh dalam ingatan, pelajar lebih mudah membandingkan manfaat dan risiko secara teratur. Walau bagaimanapun, buku ini secara realistik paling sesuai dianggap sebagai alat pembinaan asas dan ulang kaji. Mnemonik tidak boleh menggantikan semakan sumber terkini, pengawasan penyelia klinikal atau penilaian individu pesakit. Dalam bidang yang ubat baharu dan amaran keselamatan boleh berubah, ingatan yang baik perlu sentiasa disertai dengan pengesahan maklumat. Ketiga, kelas utama ubat psikiatri dipelajari melalui perbandingan. Bukan senarai nama, buku ini meliputi kelas utama ubat psikiatri seperti antidepresan, antipsikotik dan penstabil mood. Liputan mengikut kelas adalah penting kerana ia memberi struktur kepada bahan yang luas daripada melihat setiap ubat sebagai entiti yang langsung tidak berkaitan. Pembaca boleh mula mengenal ciri bersama, kemudian meneliti perbezaan yang mempunyai kesan terhadap penggunaan klinikal. Pendekatan perbandingan ini membantu menghubungkan tiga perkara, iaitu sasaran rawatan, kesan yang diharapkan dan isu keselamatan. Antidepresan, sebagai contoh, tidak seharusnya dilihat sekadar sebagai ubat untuk satu label diagnosis. Pemahaman yang lebih kukuh memerlukan perhatian kepada tindak balas, toleransi, kesan sampingan, interaksi dan masa yang diperlukan sebelum manfaat dapat dinilai. Begitu juga, Pembelajaran tentang antipsikotik atau penstabil mood memerlukan pembaca menghargai bahawa pemilihan ubat ialah keputusan yang mempertimbangkan keadaan pesakit secara menyeluruh. Gaya buku yang menggunakan petua klinikal dan bahagian untuk menyatukan maklumat membantu mengubah fakta kepada rangka kerja ulang kaji. Namun, pembaca perlu membezakan pembelajaran kelas ubat daripada arahan preskripsi. Diagnosis, keadaan perubatan lain, ubat serentak, kehamilan, umur dan sejarah tindak balas, semuanya boleh mengubah keputusan rawatan. Oleh itu, kekuatan buku ini ialah menyediakan bahasa asas dan ingatan berstruktur untuk memahami perbincangan klinikal, bukannya menawarkan formula rawatan yang seragam. Keempat, bahan rekreasi dari kafein hingga opioid diletakkan dalam konteks kesihatan mental selain ubat preskripsi psikiatri. Memorable Psychopharmacology turut mengulas bahan psikoaktif yang lazim digunakan termasuk bahan seperti kafein, alkohol, heroin dan kokain. Skop ini mempunyai nilai klinikal kerana penggunaan bahan tidak boleh dipisahkan daripada penjagaan kesihatan mental. Sesetengah pesakit mungkin menggunakan bahan untuk tujuan rekreasi sebagai cara mengurus tekanan atau tidur atau dalam corak yang membawa kepada mudarat. Bahan tersebut juga boleh mengubah gejala, menimbulkan gejala menyerupai gangguan psikiatri, mengganggu keberkesanan rawatan atau mewujudkan risiko apabila digabungkan dengan ubat tertentu. Dengan memasukkan topik ini, buku berkenaan mengingatkan pembaca bahawa sejarah ubat yang baik perlu meliputi lebih daripada preskripsi yang tertulis dalam rekod. Ia memerlukan pertanyaan yang tidak menghakimi tentang alkohol, bahan terlarang, nikotin, kafein dan produk lain yang boleh mempengaruhi keadaan mental atau fizikal. Tujuannya bukan untuk menyamakan semua penggunaan bahan atau membuat andaian tentang seseorang. Tujuannya ialah memahami kepentingan maklumat tersebut terhadap keselamatan dan tafsiran gejala. Liputan ini juga membantu pelajar membina asas tentang konsep seperti intoksikasi, toleransi, pergantungan dan pengunduran tanpa mengabaikan bahawa penilaian sebenar perlu dibuat secara individu dalam amalan. Maklumat yang mudah diingati boleh menyokong soalan saringan yang lebih baik. Tetapi pengurusan penggunaan bahan yang berisiko tetap memerlukan garis panduan semasa dan rujukan yang sesuai. Akhir sekali kuis, soalan gaya peperiksaan dan rumusan mengubah pembacaan kepada ulang kaji aktif, reka bentuk pembelajaran buku ini tidak berhenti pada penerangan teks. Ia memasukkan soalan latihan pada penghujung bab, rumusan untuk menyatukan idea dan ujian yang lebih panjang pada bahagian akhir. Ciri ini penting kerana mengenal pasti maklumat semasa membaca tidak sama dengan mampu mengeluarkannya semula tanpa bantuan. Kuis memaksa pembaca mencuba mengingat mekanisme, kelas ubat atau pertimbangan klinikal, lalu menunjukkan bahagian yang masih kabur. Proses ini menjadikan ulang kaji lebih aktif dan lebih cekap berbanding membaca berulang kali tanpa menilai kefahaman. Bahagian yang menghimpunkan maklumat juga berguna untuk pelajar yang perlu menyemak topik luas sebelum sesi pengajaran, peperiksaan atau tugasan klinikal. Dalam persekitaran pendidikan kesihatan di Malaysia, pendekatan ini boleh membantu pelajar perubatan farmasi. Kejuruatan dan profesion berkaitan membina kosakata asas sebelum merujuk protokol tempatan atau garis panduan institusi. Namun, soalan latihan perlu digunakan secara bertanggungjawab. Markah yang baik pada kuis tidak semestinya bermakna seseorang sudah bersedia membuat keputusan preskripsi atau mengendalikan situasi berisiko tinggi. Ia menilai ingatan dan hubungan konsep bukan menggantikan kemahiran komunikasi, pemeriksaan klinikal, pertimbangan etik atau penyeliaan dalam kedudukan yang tepat. Komponen latihan ini ialah kekuatan praktikal buku kerana ia membantu pembaca mengenal jurang ilmu dan kembali kepada bahan dengan tujuan yang lebih jelas. Kesimpulannya, Memorable Psychopharmacology paling sesuai untuk pelajar perubatan, doktor pelatih, jururawat, ahli farmasi, pembantu perubatan, ahli psikologi. Pekerja sosial dan pengamal kesihatan lain yang memerlukan asas psychopharmacology yang teratur. Ia juga berguna sebagai rujukan ulang kaji pantas untuk pengamal bukan pakar psikiatri yang kerap bertemu pesakit dengan isu kesihatan mental. Manfaat praktikalnya terletak pada cara ia membantu pembaca menyusun maklumat yang biasanya berat daripada asas tindakan dan perjalanan ubat dalam tubuh kepada kelas ubat psikiatri serta bahan psikoaktif yang biasa ditemui. Mnemonik dan bantuan visual boleh menjadikan istilah penting lebih mudah dicapai semula daripada ingatan manakala kuis menggalakkan pembaca menguji kefahaman secara aktif. Ini membezakan buku health daripada teks psikofarmakologi yang lebih konvensional dan padat, yang lazimnya lebih lengkap dari segi perincian tetapi boleh terasa sukar untuk dihadam pada bacaan pertama. Kekuatan buku ini ialah pedagoginya, bukan dakwaan bahawa bidang ini menjadi mudah sepenuhnya. Pembaca masih perlu menggunakan formulari semasa, garis panduan klinikal Malaysia atau institusi masing-masing serta pertimbangan profesional apabila berhadapan dengan pesakit sebenar. Oleh sebab maklumat ubat, amaran keselamatan dan pilihan rawatan berubah dari semasa ke semasa, buku ini paling bernilai sebagai pelengkap kepada sumber terkini. Bagi pembaca yang mahu membina ingatan kukuh sebelum mendalami rujukan yang lebih teknikal, gabungan bahasa perbualan, visual, petua klinikal dan latihan menjadikannya pilihan yang tersendiri dalam kategori ini. Jika anda ingin menyokong Jonathan Health, anda boleh membeli buku ini melalui pautan Amazon, Shopee, Lazada atau TikTok yang telah saya sediakan dalam penerangan postcard. Selepas membaca buku ini, sila beritahu saya pendapat anda dan kongsi pandangan anda. Jumpa lagi.